Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Hollandiyada politsiyachilar Rotterdamning Turkiya konsulligi binosi oldida Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onni quvvatlab yig'ilgan namoyishchilarni tarqatish uchun suv purkadi. 20 fevraldan buyon Toshkentda o'tkazilgan antiterror tozalash amaliyotlari natijasida qidiruvda bo'lgan 150 shaxs qo'lga olingani ma'lum qilindi. Toshkentda prezident kam ta'minlangan oilalarga atab qurdirayotgan uylar Navro'zdan taqsimlanishi kutilmoqda. Prezident tadbirkordan ishlatmayotgan obyektlarni olib qo'yish haqidagi qarorni imzoladi. Bu va boshqa yangiliklar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 12-mart yangiliklari bilan men Barno Anvar mikrofon oldida. Dastlab xalqaro xabarlar bilan tanishing. Hollandiyada politsiyachilar Rotterdamning Turkiya konsulligi binosi oldida Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onni quvvatlab yig'ilgan namoyishchilarni tarqatish uchun suv purkadi. France Press agentligining xabar qilishicha, 12 mart kuni otlarda voqea joyiga borgan politsiya xodimlari bir necha soat tinch, ammo o'ta tarang vaziyatda o'tgan namoyishni kuch bilan tarqatishni boshlagan. Hollandiya rasmiylari Turkiyaning ikki vazirini prezident Erdo'g'onning vakolatlarini oshirish to'g'risidagi referendumni quvvatlab Rotterdamda tashkil qilingan aksiyaga qatnashtirmagandan keyin Turkiya va Hollandiya hukumatlari o'rtasida taranglik yuzaga keldi. Hollandiya bosh vaziri Mark Rutte 12 mart kungi bayonotda turkiyalik ikki vazirni o'z davlati hududida aksiya o'tkazishga to'sqinlik qilishga majbur bo'lgani boisi Anqara rasmiylari uning hukumatiga sanksiya qo'llashni aytib tahdid qilgani ekanini aytdi. Biz bunday shantaj ruhosida hech qachon ishlay olmaymiz, dedi Rutte. Turkiya prezidentining vakolatlarini kengaytirish masalasi ovozga qo'yiladigan referendum keyingi oyda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Gruziyaning port shahri bo'lgan Batumida avtoturar joyidagi jarima ortidan chiqqan mojaro tufayli politsiya va namoyishchilar o'rtasida katta to'qnashuvlar bo'ldi. Mahalliy matbuot 12 mart kungi hodisada kamida 21 kishi turli darajada jarohat olganini xabar qilmoqda. Politsiya toshbo'ronni boshlagan yuzlab norozi namoyishchilarni yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlari bilan tarqatishga urindi. Gruziyada joylashgan demokratiya va erkinlik monitoring guruhining xabar qilishicha, to'qnashuvga avtomobilini noto'g'ri joyga qo'yib ketgan bir yosh yigitning jarima to'lashni istamay politsiyaga qarshilik qilgani sabab bo'lgan. Xabarda aytilishicha, qarshilik qilgan yigitni politsiya qo'lga olgan, uning tarafdorlari esa norozilikka chiqqan. Gruziya sog'liqni saqlash vaziri Zal Mikeladzening ma'lum qilishicha, 11 politsiyachi va 10 namoyishchi shifoxonaga yotqizilgan. Ruminiyada o'tgan yil sentyabrdan boshlangan qizamiq epidemiyasi tufayli 17 bolakay nobud bo'ldi. Ruminiya sog'liqni saqlash vaziri Florian Badogning ma'lum qilishicha, minglab kishi qizamiq infeksiyasiga chalingan. 11 mart kuni vazir so'nggi 6 oy ichida 3400 ga yaqin kishining xastalangani, nobud bo'lgan bolalarning birortasi qizamiqqa qarshi vaksina qilinmaganini ma'lum qildi. Nobud bo'lganlardan so'ngisi Satumare shahrida yashagan 1 yoshli qizaloq bo'lgan. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. 20 fevraldan buyon Toshkentda o'tkazilgan antiterror tozalash amaliyotlari natijasida qidiruvda bo'lgan 150 shaxs qo'lga olingani ma'lum qilindi. Gazeta.uz saytining Toshkent Ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar oldini olish profilaktika bo'limi boshlig'i mayor Rashid Umirovga tayanib xabar qilishicha, 18 kun ichida poytaxtning 207 ta mahallasida profilaktika tekshiruvi o'tkazilgan. Fuqarolarning doimiy va vaqtinchalik qaydini tekshirish uchun ko'p qavatli uylardagi 293 mingdan ortiq xonadon, 87 mingta hovli uy va 34 mingta tashkilot tekshirilgan. Natijada 10 mingdan ortiq pasport viza rejimini buzgan shaxs aniqlangan, bulardan 8 mingi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoroga qilgan safari chog'ida viloyatda Toshkent Islom universitetining filialini ochishni taklif qildi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, safar avvalda prezident viloyatdagi Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohiga borgan. 1993 yilda Naqshbandiyning 675 yilligi munosabati bilan qayta ta'mirlangan obidani ko'zdan kechirgan prezident ziyoratgohga safari davomida Buxoro va unga qo'shni viloyatlarda islom dini asoslarini o'rganishni istovchi yoshlar uchun bilim dargohi ochish zarurligini ta'kidlagani xabar qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Butunjahon musulmon ulamolar kengashi Surxondaryo viloyatida Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etilishi munosabati bilan tabrik yo'llaganini xabar qildi. Idora rasmiy saytida yozilishicha, xalqaro ulamolar kengashi bosh kotibi Ali Qoradog'iy O'zbekiston hukumati va aholisiga tabrigini video ko'rinishda yo'llagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 14 fevralida Surxondaryoda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentning Sergeli tumanida qurilayotgan yangi uylarni tarqatish Navro'zdan so'ng boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimligi qolaversa shahardagi qator tuman hokimliklaridan olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtning Sergeli tumanida qurilishi boshlangan 500 ta ko'p qavatli uydagi kvartiralarni taqsimlash bo'yicha maxsus komissiyalar tuzilgan va ular Navro'zdan so'ng uylarning kimga berilishi borasida qaror chiqarishga kirishadi. Har bir tumanda hokim raisligida shunday komissiyalar tuzildi va ular qaror chiqarishadi. Ishni Navro'zni o'tkazib boshlashadi. Noyabr oyidan beri Sergelida qurilayotgan uylardan kvartira so'rovchilardan ariza qabul qilinmoqda. Birgina bizning rayonimizda hozirgacha 2,5 mingdan ko'proq shunday ariza berildi. Tumanga Sergelidagi uylardan 10 tasini ajratish rejalangan dedi. Toshkent shahrining aholi zich yashovchi Olmazor tumanida tuzilgan maxsus komissiya ishiga aloqador rasmiy Ozodlik bilan suhbatda. Toshkent shahar hokimligining qurilish ishlariga mas'ul boshqarmasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2022-yillarda Sergeli tumanida 500 ta 9, 7 va 5 qavatli arzon uylar qurilishi va bu uylar ehtiyojiga qarab poytaxtdagi barcha tumanlarga tarqatilishini bildirdi. Prezident topshirig'i bilan qurilishlar yil oxiridan boshlandi. Birinchi uylarning kuzgacha bitishi kutilmoqda. Bu uylardan kvartira olishni istaganlar hozircha o'zi propiskada turgan rayon hokimligining uy-joy bo'limiga ariza tashlab qo'ysa bo'ldi. Maxsus komissiya bu arizalarni navbat ketma-ketligida ko'rib chiqadi. Agar komissiya arizachini uy olishga haqli deb qaror chiqarsa, undan keyin to'planadigan hujjatlar ro'yxati beriladi va rasmiylashtirish boshlanadi, dedi Toshkent shahar hokimligi rasmiysi. Sergeli tuman hokimligining ushbu qurilish loyihasiga aloqador mutasaddisi bu uylardagi kvartiralarning kimga, qaysi shartlarda berilishini tushuntirdi. Bu uylar prezidentimiz topshirig'iga ko'ra birinchi navbatda uy joydan qiynalib qolgan kam ta'minlangan oilalarga beriladi. Shaharda 2 xonalik domda 3-4 ta oila yashaydiganlar ham ko'p ekan. Ana shunday siqilib yashayotganlarga beriladi birinchi navbatda bu uylar. Jon boshiga 7 kvadrat metrdan kam to'g'ri keladigan uy kvartiralarda yashovchilarga tegadi. Komissiya arizachidan bunday kichik maydonda kamida 3 yil yashaganini tasdiqlovchi dalil hujjat so'raydi va bunday hujjat borligini mustaqil tekshirib, agar tasdiqlansa, birinchi bo'lib shularga uy ajratadi, dedi Sergeli tuman hokimligidagi rasmiy. Ayni paytda 9 mart kuni Sergeli qolaversa O'zbekistonning boshqa shaharlarida 2017-2022 yillarda ko'p qavatli arzon uylar qurish va rekonstruksiya qilish dasturini moliyaviy jihatdan ta'minlash ipoteka banki topshirilgan e'lon qilindi. Bankning Ozodlik suhbatlashgan Toshkent